akoma l-programmi jħor vizzi mi jendrozzo pardin it-tama li jeti kolkom sajf ta' mistriħ, t-sibu ftit jinti t-devertu, jina nringrazzjalkom tal-li t-simaw dan il-program, unfakkarkom li kull program li inkunu għet namlu għawek fil-sens li dawk il-programmi li t-simaw fuq din il-wavelength intkom kunu t-istaw t-simaw għamek tridu fil-kumdita ta' darkom lo ħaġa permessa l-streaming, permessa l-website għana, jowin kella anki billi ntmurru fuq il-sezzjoni ta' programmi li kunu ġa saru, u għemmek intkom tisimaw dak il-programm li kunu ġa ħarġu on-air, jina nħeġiġkom tamlu għek jek forsi tkunu tlifsu xie program partikolari, għemmek għandkom jisibu l-programmi, naturalment muxtija jimma ta' xandara kolla li għatu servizz dan l-istazzjoni. Fakkarkom u koll li Campus FM għandu u koll il-Facebook page tijaw fejn għemmek għem il-dettali kolla, għem ħafna informazzjoni li tistaw jisibu utli. Illum programmi ħor interessanti, programma ma żewġ ħbieb tiegħi wkoll jiena żewġ kollegi tiegħi wkoll għaliex illum għandi lill-Dr. Paul Bartolo li huwa education psychologist, ħadem ħafna fis-settur biex ngħidlek immedjatament kif taqbad tgħid propju fis-settur, però illum il-ġurnata għal diversi snin huwa wkoll akademiku f'ħdan l-Università ta' Malta b'mod iktar speċifiku Department tal-Education Studies. Mija għandi wkoll Gina De Battista li hija psychotherapist apparti hekk hija wkoll counselor ġewwa l-Junior College f'ħdan il-Counseling Unit Pomana. Nilqakom, nirringrazzjakom li sibtu il-ħin tiġu għal dal-programm. Jina, waħda mill-affarijiet li noħu gost li insirna għax naf li n-nies jieħdu gost li jsiru jafu. Huwa minn fejn bdejtu intkom? Jiġifieri dal-interess tagħkom f'dan is-settur minn fejn ġej, ma ġina inti għaliex qed tagħmel dan ix-xogħol illum il-ġurnata mill-li xogħol differenti biex ngħidlek minn fejn tlaqt.
Naħseb hija storja interessanti għaliex jiena bdejt bħala l-liema. Però l-interess tiegħi dejjem jisu żvolġa fil-persuna aktar milli l-ħajja akademika tal-istudent. U minn dejjem kont inħoss li t-tfal quddiem mhumiex biss moħħ li rrid niżviluppa imma iktar minn hekk. Dak iż-żmien ma kienx hawn opportunitajiet li nistudjaw il-psikoloġija, però eventwalment diddieħla u mbagħad bdejt imur interess fil-counseling. Studjajt, għax dejjem ħassejt illi dan huwa xogħol illi jitlob ċertu expertise, jiġifieri ma rridx inkun preżuntuża li nagħmel da xogħol mingħajr ma nkun supported ngħidu. U sibtu li dan huwa jaqbel ħafna mal-personalità tiegħu u mal-bżonnijiet tal-istudenti bħala edukatriċi fl-istess ħin. Iktar ma milta mal-istudenti u tħalt fil-fond ta' dan ix-xogħol iktar bdejt nara li l-bniedem huwa ħafna iktar kompless minn hekk u li dan jiffaxxinani il-komplessità tal-persuna umana kif tgħix, kif issib l-eżistenza tagħha, kif tiffaċċja l-problemi hemm iktar xirid inkun naf. So kelli minnaħa l-istudent li qed jiċċellenġjani biex inkompli nikber. Minnaħa l-oħra l-istudju xjentifiċi li qed ittuni dan din il-possibilità u għaraft li naqadhom flimkien u sal mill-ġurnata ngħid li dan itini sodisfazzjon kbir ħafna f'ħajti.
Jena għamħseb l-istess bħala interess fin-nies in the first place, ġifiri jena.
Prenta jħedim u għattadem ħafna fis-settur ta' disabilità u koll.
Ekku, ġifiri, imma jisek l-ewel, ġifiri fil-bidu studijajt l-istoria għanamlu għek. Ġifiri, ma fil-istoria kont tiffittex l-izvilup ta' n-nies, il-behavior ta' n-nies, ġifiri. Allura inti, il-fokus huwa n-nies. U f'dak is-sens kattejt tad-diżabilità, pereżempju jien ħiġt ktieb fuq is-setta ġunju fejn għalija kien il-Maltin kienu minn taħt, speċi kienu qegħdin ibatu l-imperjaliżmu u speċi kif iġġieldu għad-dittijiet tagħhom u dan l-affarijiet. Jiġifieri
ma ħares biss li l-istorja rond krud imma anki d-dinamika l-relazzjonijiet għal-bejn is-sostru għal-fejn.
Ekku, fl-istorja bħalma nħarsu lejn il-ħajja tal-lum, għandek dawn l-issues, ġifiri li għalija Imbagħad meta naturalment dħalt għall-edukazzjoni u mbagħad għall-psikoloġija ġifieri mbagħad studjat Toronto Londra Manchester. Imma imbagħad dħalt li tħalt iktar fil-psikoloġija li tidħol fil-moħħ mbagħad tal-individwu, jiġifieri għandi ħafna interess cognitive psychology, cognitive development, speċi kif il-bniedem kif jirraġuna, kif jitgħallem u li naturalment il-focus li fl-aħħar mill-aħħar behavior tagħna huwa kollu fil-moħħ u kif però fl-istess ħin naqdu mal-kultura għax il-moħħ tagħna format ukoll fil-kultura fejn qegħdin. Jiġifieri għandek dan it-taħlit kollu li jinfluwenza l-imġiba tagħna, l-motivazzjonijiet tagħna.
Meta kont kontinwament qed issemm il-bniedem. Ma bniedem mhux f'kuntest. Ġifieri jiena dina xi ħaġa li tinkurjużani fil-ħidma tagħkom, fil-area tagħkom, fil-professjoni tagħkom, illi il-bniedem huwa ċentrali. Ma il-bniedem qatt mhu waħdu, ġifieri jiena nreaġixxi għalija n-nifsi u għal dak li jiġri madwari, għaliex hemm xi ħaġa madwari, għax hemm in-nies. Ma tarix li hija professjoni li hija pjuttost individwalista li tħares wis lejn l-individwu.
Fil-psikoloġija hija issue fil-fatt hija issue kbira din li il-psikologi ġew assoċjati ma dak ngħidu l-medical model li jisu l-problemi qegħdin fl-individwu fil-moħħ u fil-functioning tal-individwu. Però l-lum affetta l-social psychology, però affetta ħafna areas ta' psikoloġija illi naraw li il-social context għandu influenza kbira fuq l-iżvilupp, il-well-being tal-individwu. Jiġifieri l-lum hawn pereżempju l-community psychology speċjalment għamlet ħafna enfasi fuq.
Ma daħlix f'Malta?
Le, għalix ma daħlix, ġifieri fis-sens.
Għaw community psychologist?
F'dan sens qed tgħid inti, Malta l-psikoloġija kollha għadha ġdida, jiġifieri inti ikollok min li huwa jagħtikas iktar ta' dan l-approach. Qed tifhem jiġifieri jien għalija pereżempju l-education psychology għandha ħafna link mal-community fis-sens li inti community tal-iskola u llum naraw l-iskola qiegħda fis-soċjetà. Jiġifieri li m'hux risposta li inti biex inti pereżempju din tal-addiction l-istess ma tistax inti tadressja billi tiddija biss mal-individwi. Jiġifieri għax hemm is-social dimension tagħha li hija importanti ħafna u xi kultant mingħajra ma tistax tasal. Jiġifieri
Però qed nidħol fiha di.
Jekk inħarsu li jagħmilha ta' psikoterapija u counseling, jekk nibdu bi Freud kien jaqaf mal-individwu fil-forzi li hemm fih u tensjoni.
Speċi l-individwu għandu l-forzi kollha biex
jiġi. Il-problema teżisti fih.
Teżista fih.
U li kultant mhux konxju tagħhom. Dak li ngħidulu unconscious. Imma minn dik iż-żmillaw tant żviluppat you know, din il-professjoni li tant żviluppaw approaches oħrajn. Interessanti, hawn imbagħad approach li tiffoka fuq il-cognitive ngħidula, fuq il-moħħ. Ibda l-ħsieb and you will feel better. Mhux qed nissimplika ħafna ta' ħafna iktar komplessa minnha. L-approach tal-gestalt, pereżempju, għax introduċejtni bih, huwa l-approach tal-esperjenza. Jiġifieri ħuda iktar wiesa. Tiqafx mal-moħħ, hemm il-feelings, hemm il-ġisem ukoll, no? U mhux biss l-individwu, anke is-sistema ta' madwaru, jiġifieri dak li qed inkun jien mhux biss għax jien, imma f'relazzjoni ta' dak li qed bejni u bejn il-kuntest ta' madwari. Illum qed insiru iktar integrativi. Din il-professjoni, ġifieri llum qed ngħidu wieħed jiġri li jkompli jikber u jieħu din il-professjoni bis-serjetà ma jaqafx u jgħid jiena gestalt jew jiena hekk. Imma pjuttost u lanqas juża ġifieri ċertu eżerċizzijek sempliċi li jistgħu jinħassu superflwi, forsi iktar quddiem ikolli xi ħadd nispjega, imma jkun kapaċi jintegra da kollu flimkien u wara ġbaga li għandu fis-sens meta jiġi biex jaħdem mal-persuna. Ġifieri hawnhekk qed ngħid li mhux biss l-individwu imma l-kuntest u mhux approach wieħed, imma l-kapaċità li taqgħod dawn l-approaches flimkien li sejħulu integrative approach.
Però n-nies jafu dan kollu jiena fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kelli u koll jiminis li jadmu ħafna f'dan is-setturi. U għat minn mistoqsijiet li għamilt minn xi nagħmilhalilkom ukoll hija jekk in-nies jafux dan kollu, ġifieri li intkom tafu l-Freud, intkom tafu in-nies l-oħrajn kollha u alright, tajjeb, imma meta jiena għandi sħaba sewda fuqi, meta jiena bħalissa miexi f'kamra fid-dlam u forsi qed nara tikka żgħira dawl mit-toqba taċ-ċavetta qiegħed nara xejn. Jiena l-aħħar ħaġa li jkolli f'moħħi, fuq moħħi hija li se ngħid isma' jiena ammur għand dik il-professjonista mhux dik għax dik għandha ċerta skill u m'għandix l-oħra jew għandha ċerta teknika. X'jagħmel bidem f'dak il-mument għax nibda naħseb li huwa ftit diskors akademiku, teoretiku, dik hija l-kelma, mhux bidisprezz, ma biex infhemkom x'għandi f'moħħi.
Imma in-nies sfortunatament ifhimu meta jiġu fil-problema. Jibdew isiru jafu bl-affarijiet at that point u ma jkunux jafu verament u għalhekk imbagħad ikun hemm regulation biex inti tipproteġi n-nies, jiġifieri n-nies alright, waħda mill-modi kif jagħmlu hija jafu xi ħadd li mara xi ħadd u
qiegħda tajjeb.
Jiġifieri dik hija mod ovvjament li n-nies isibu utli u tajjeb. Però l-lum, jiġifieri fil-pajjiżi kollha, jiġifieri inti biex tipproteġi li dan aħna nafu ġifieri li ikun hemm min, ġifieri nafu min, li jgħid li hu xi ħaġa u ma jkollux background ta' xejn, imma jkollu din il-kapaċità. Bħal m'għandna kollox x'ngħidulhom għal dawn li jaqraw ix-xorti u dan l-affarijiet. Jiġifieri ikollhom din il-kapaċità man-nies, qed tifhem. U ebbija ti tista' tilab bin-nies.
Ma m'hemmx mod kif tista' tirregolarizzahom.
Tirregolarizza fl-sens li jiġifieri pereżempju bħala psychologist hemm il-liġi ta' psychologist. Inti jekk inti m'għandekx warrant jiġifieri recognized li inti jiraw li inti għamilt il-korsijiet li suppostament, etc. Ma tistax f'Malta ma tistax tgħid li inti psychologist. Jekk tgħid li inti psychologist jew qed tagħmel psychological work, inti u m'għandekx warrant. Inti qed mur kontra l-liġi u tista' tiġi maħarrek fuqha. Bħal ma tobba, jiġifieri inti jiġifieri tabib biex jagħmel xogħol ta' tabib, irid ikollu l-warrant ta' tabib. Dik hija mod kif inti lin-nies tgħidu għaliqas dan mhux li huwa effettiv ħafna jew imma tgħid dan it-trenja biex ma jagħmilx ħsara għax dik l-ewwel. In-nies vulnerabbli kif qed tgħid inti ifittxu da' servizzi. U allura għandna konsen li inti bniedem vulnerabbli tista tilab bih. Tista inti tagħmlu ħsara. Jiġifieri u minn dak il-lat jiġifieri jkun hemm konsern li il-professjonijiet li jaħdmu għan nies u speċjalment fil-naħa fejn inti qed taħdem intimament mal-persuna, ovvjament il-regulation tgħin biex għall-inqas naqqas mill-possibilità ta' ħsara u ġbela l-klijenti.
Li jiena naqbel perfettament ma li qed jgħid Paul, jiġifieri perfettament. Nżid xi ħaġa oħra però, professjonista l-affarijiet tiegħu jrid jgħid il-persuna x'se jiġri. Ġifieri ma nistax nibda xi ħaġa u lilek ma ngħidek se tinvolvi. Ġifieri mill-bidu jiena qed ngħidlek isma' hekk isir ix-xogħol u din importanti ħafna.
Ma jkollhom ċans ma jihduħx mbagħad dak is-servizz għax jgħidu isma' jiena dan mhux il-post komdu għalija. Jkunu hemm anċipati biżejjed in-nies li mbagħad jgħidu isma' alright. Għad li dan kollu spjegajt li se tagħmel, ħaġa mhux neċessarjament sejf moħħ. Ġifieri xi tifhem li tgħidilhom għandhom għandna.
Illa nifhem pereżempju li fiet anke llum anke żgħażagħ jifhmuha ta' li meta jiġu għandi pereżempju bi problema mis-inkompli fir-relationship iva jew le. Nifhema li jiena mhux qed hemmhekk biex niddeċidi għalih. It's clear. Ħafna drabi tkun frustranti.
Meta
għax jekk inti dipendenti u inti ma jiena bħala professjonist huwa li dal-persuna insib qasrit ngħid ngħinu jikber, imma nsib mod kif dan isib lilu nifsu biex jikber. Ġibar anka zazuħ dik nipreparax li jisma jiena u kif uħossu meta mhux qed intieħdin il-possibilità, tinsawx aħna ħriġna mill-kultura li kienet dipendenti ħafna forsi għadna. Dipendenti fuq il-Knisja mhux qed ngħid jiġifieri għejd li x'għandi nagħmel, approva minn dak li għandi nagħmel. Kważi kważi, aktar mill-li ngħid isma'. I mean, waħda mill-affarijiet li tenfasizza din it-tip ta' approach il-gestalt hija r-responsabilità u li tkun liberu li tiddeċiedi, ma tista' tiddeċiedi jekk ma tafx. So jiena jekk inti ġej għandu ma ngħidlekx se tinvolvi, jiena qed inċaħdek mill-għażla. Jiġifieri jiena nabbik l-ewwel bir-responsabilità li jiena mhux sent. Jiġifieri jiena meta ngħidel bidem daħal għandi u meta se joħroġ hemm barra ikun ħamin għandi dak li rid.
Imma n-nies ikunu daqshekk jiena din isu li kieku tajt li dan lili li jiena fil-mument m'għandi xi problemi kbar, ngħid alright, tajjeb, jiena nista' nagħmel dan id-discerniment kollu dawn l-għażliet kollha. Però meta persuna qed jiġi ġejjament jitlob lajnuna. Et jiġu għaliex waslu f'punt illi diffiċli jikkopjaw ma' diffikultajiet tagħhom. Allora f'dak il-moment, kemm se jkollhom is-saħħa li inti temanċipom dan il-mod qed tifhmuni kif bi l-inkwiet tiegħi dak.
Il-power tal-professional mal-klijent u
xejn. Ukoll eħem.
Le, jiġifieri f'dak is-sens il-klijent huwa vulnerabbli. Jiġifieri f'dak is-sens jiġifieri imma xorta. Hemm differenza naħseb li qed tgħidina, hemm differenza li inti bniedem tgħidu isma' għax hawn min, pereżempju, jekk inti mhux kellha waħda għamlet studju, waħda education psychologist bil-masters, għamlet studju ta' l-interviews mat-tfal. U sabet, interessanti ħafna, li ħafna mit-tfal, it-tfal li intervistat. Għax intervistat il-professional u l-tfal, ma kienu xafu għalfejn kienu qegħdu qegħdin hemm. Għax il-professional ma qallhomx, ara, inti taf għalfejn ġejtaw? Ma qallhomx. Ma qallhomx għalfejn ġew, jiġifieri bagħthom xi ħadd, sfurzhom xi ħadd jew xi ħaġek, u ma jafux għalfejn qegħdin hemm. U it was not cleared during the interview. Jiġifieri. Li qed tgħidxina li inti bniedem tgħidu sma taf għalfejn inti x'tixtieq li inti tagħti każ il-persuna xi trid u għalfejn qed hemm. Għaliex inti tista' f'dak is-sens ma tagħtix każ isek qed tagħmel affarijiet inti tiegħek mingħajr ma qed tgħin persuna. Però jiġifieri l-oħra wkoll li però hija obbligu fuq il-professjonista illi jaħdem fil-kompetenzi tiegħu. Jiġifieri jekk jiena, għax dan anke education psychologist u clinical psychologist u counselor u psychotherapist, jiġifieri it-training xi kultant ġol l-istess training ivarja. Pereżempju jiena għandi issa għandi speċjalità fil-assessment tal-autism, pereżempju. Ma jekk jiena jiġi xi ħadd li problema li ma nħoss jiena m'għandix training biżejjed fiha. Jiena obbligat. Dak ngħidu, isma.
Kif se jkun?
Le, ma għalhekk qed ngħidu inti il-professjonista li tkun etiku f'dak is-sens.
U jekk ma jkunx.
Jekk ma jkunx, għalhekk
kif se jindunaw.
Bil-liġi jista' jiġi prosekwi.
Hemm liġi.
Għas-psychologist hemm, għat-tobba hemm, jiġifieri f'dak is-sens qed tifhem, jiġifieri.
Għas-psychotherapist.
Jiena pereżempju membru tal-UKCP u membru tal-EIP. Ġifieri kibu l-Ingilterra registered magħhom, you know.
Se jkun jafu xi tiġi Malta.
Għax imbagħad jiena is-sistema is-sistema hija li irrid inkun marbuta wkoll ma' institut li tieħu responsabilità tiegħu nagħmel is-supervision magħhom. Ġifieri jiena regularly nagħmel supervision ma' dan l-institut and they monitor my work and they approve of my il-DTI.
U nies jistgħu imma juru complaint jagħmlu complaint.
Nix jistaw jamlu komplejt, ma naħseb ħanajdlek issa bil-rispett kollu, Andrew, għanna l-kultura Maltija kollha li għadna ma tallimniex bil-rispett kollu kif nik komplejt jgħu. Iġibe, mekk hija erja li nħoss li fadlinna ħafna x'nikbru.
Ma meta niġu biex propju ngħidu isma' Naħseb dak il-fenek kif sajjar u li fil-restorant ma joġobniġ, meta jiġi u dim il-waiter ma najdujx, jwek najdujlu l-waiter jibak għan iġi.
Ġifiri, ija, erja missejt li punt sensitif, ħafna li nħos li ħana fadlinna ħafna ġniblu, u semmi settur f'Malta fejn komplejnt għamlu u jkun professionalment handled, għadġiki, mux jitamel il-komplejnt, imma li ġi handled in a professional way. Jena ħanajdlek, dina mux faċi titkellem fuqa, fejn titħol dan it-tip ta' xogħol. Għaliex huwa kompless u meta tgħixu tifhmu naqra iktar. X'irrid ngħid, meta jien student ngħidlu isma, jiena ma nistax niddeċidi għalik, però lesta li nitkellmu flimkien u nesploraw flimkien biex tasal għal deċiżjoni. Hemmhekk tkun qed tiżra ż-żerrija ta' dik li ngħidu bla self-esteem. That you can do li inti tista' tasal għalija int. U dawn huma żerrija żgħira li ħafna drabi tkun inqerdet kull meta qom ħallini nagħmilek jien. Mur għandi il-counselor ħatajdlek x'għandha tagħmel. Jekk jiena ngħidlu x'għandu jagħmel, inkun qed inkisser iktar dak l-istudent.
Jiġri mhekk inti qed jgħidlek jiena qed nieħu droga u ma nafx irid x'nieqaf jew le.
Le sa dik għandi tħlu daqsxejn fiha dik hemm addiction. Mek hemm etika li tajt fejn hemm self-harm bħalmija
s-rapporta.
Jirrid nitkellem u ngħidlu.
U jtaġi għal-fiduċa.
Issa, dikka naf li toħol inna, Andrew, mish faċli, emminni, u meta tkun ma 3,000 zazu pal meqda jena l-Junior College, irrit kun kun għaltru mux b-saxti u nsib min jissapport jani, u li nissapport jali li n-nifsi u ma kunx prezuntuża, għax da xol kif għal pol, tajja ma tix kun prezuntuża iktar mill-li, għax em responsabilta kbira, mish ċajta. Pero em linji fejn tajt isma, u ġi li najdom l-om u kol. Fejn hemm self-harm. Mhux kellimt ma nara ma setqa ħa naraw daqsxejn di t-tip ta' policy kif sa naħdmuha, għax hekk ngħidlu ħa nitkellem da sa ngerxu. Once li jkun in a way ingaġja miegħi. U tkellimt anke ma' supervisor l-Ingilterra dal-aħħar qatt li ġina jew ħef tittiżen x'inhu l-aħjar għal dan l-istudent. Jekk ingaġja miegħi, you know, imma jien ma nistax hemm eating disorders, per eżempju, meta għandi tifla tiġi quddiem qed tisparixxi. Kull jum, għajd li jiena kif rrit nibqa kalma di u nesplora maħħa, jekk ma narax li d-tifla għittamel il-testijiet u li għedha li għedha uħuħsi b-saxti daġu, dawnu ma d-dilemmi gbar. Għalek hija professjoni mi xajta, pol għaltajje, mi xajta, toħloq inna ħafna dilemmi u dilemmi li rridu nkunu ċari dwarom, rridu nħolqu policies ċari, ġifiri, hemm biex nirrispondi għal dik il-question li għatli inti, irrid nitkellem, irrid ngħidu isma'. Però nista' ninnegozja miegħu kif sa nitkellem. Normalment ninnegozja kif inhu l-aħjar mod li dinna toħroġ ħalli inti ssib lajnuna li għandek bżonn. Ġilli pereżempju problemi ta' droga jaħdmu s-setqa fuq kif jikkontrollaw għad-droga, miegħu jaħdmu iktar fuq relation li ngħidula fuq livell relazzjonali, you know, relationship, għax dan ma jkunx marħad droga ta' xejn, jur hemm fatturi psikoloġiċi.
Forsi fuq din Andrew, waħda mill-modi kif illum. Illum, jiġifieri ngħidu l-klijenti huma li l-klijenti jkunu formati. Per eżempju, illum il-professjonisti għandhom challenge li naħseb hija tajba jiena. Li l-klijenti jfittxu fuq l-internet, fuq kull ħaġa li nagħna, u speċi diġà ikollhom u jistgħu jistaqsu. Having said that, jiġifieri hemm studji li juru li per eżempju fuq it-tobba li ktar jgħidu li ifhimni ma jiġux ċans il-pazjent jitkellem. Però studji li juru li jisu t-tobba jgħatu dik iċ-ċans imma l-pazjent ma jitkellimx, jiġifieri ma jużax, jiġifieri li wieħed li aħna nedukaw u f'dak is-sens il-PSD pereżempju fl-iskejjel huwa ukri ħafna, nedukaw it-tfal jesprimu ruħhom, jesprimu il-feelings tagħhom, l-idea tagħhom ikunu assertivi mingħajr ma jkunu aggressivi, jiġifieri dik l-edukazzjoni tgħin il-persuna anke meta jfittex dawn is-servizzi. Jiġifieri li aħna nedukaw in-nies iktar ma n-nies ikunu edukati, iktar ikunu jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom mhux fehem.
Ħan nidħol għal ħaġa li jinkom ġa daħaltuni bil-mod il-mod fiha, però forsi pol inti fi żmien li inti kont taħdem fl-iskejjel direttament. Nista' nimmaġina, anzi se nsaqsi, kont tara tfal illi qed juru indikazzjoni, hemm indikazzjonijiet li qed juru li huma għandhom tendenzi għall-addictions. U għanna ma jmistoqsi għabel għax konfer. Xinu addiction? U jow kif t-interpret? Għaxik hija tajjeb li nibqgħu nagħmluha din il-mistoqsija, ġewwa programm li qed jagħmel din il-mistoqsija. Ġieri kif nifhmu l-addiction in a nutshell? Imbagħad jekk tistax tidentifika toħloq profil ta' tifel jew tifla li għandhom jew tendenzi ta' addiction jew saħan sitra ġa għandhom addiction. Fil-fatt fuq is-sun xiftit tal-ġimgħat ilu fil-taxxurilu fil-fatt kien hemm din l-istorja ta' dan it-tifel insejt milli ma' pajjiż Asjatiku jekk nisserżu ma' li kien qed ipejjeb 67 Puff Boy, Puff Daddy, ma' nafx sejħulu, ovvjament biex jagħmlu sensazzjonaliżmu, ma' dak kien tifel illi ta' età żgħira ħafna, anqas minn 10 kien ġiet ipejjeb ammonti kbar ta' sigaretti, bla kontroll, ġifieri bla waqfin. Ġifieri issa din jista' jkun eċċezzjoni, jista' jkun xi ħaġa straordinarja. Ma x'inhu addiction? U jekk nistgħux nidentifikaw fit-tfal.
Ġifieri l-ewwel nett wieħed jiena naħduha mis-sens wiesa' Inti għandek l-addictions li huma marbutin ma' substance abuse u għandek addictions, behavioral addictions. Fis-sens illum illi inti aħna jgħidu, jiena għandi addiction biex niekol, addiction għal numru ta' affarijiet li.
Addiction biex niekol ma' bniedem ma jistax jieqaf jiekol?
Jiġifieri, inti tista' dik li tgħid. Jiġifieri, aħna għandna hekk ngħidu u inti hawnhekk għandek il-kelma vizzju, jiġifieri. Hekk inti toħodha mill-lat ta' ħaġa li jiena nħossni li rrid nagħmilha. Jiġifieri, f'dak is-sens, inti għandna ħafna affarijiet li aħna nħossu li għandna nagħmluhom u nħossu li għandna nagħmluhom illum ħafna drabi meta jaraw id-differenzi dawn għandna nagħmlu addictions li jkollna. Illum bil-ġifieri ngħidu anke addiction għall-exercise, pereżempju, dak li trid tagħmel jogg jekk ma tmux. Tħossok xi ħaġa nieqsa ma tħossok sew, jiġifieri qisu inti kull ħaġa li tidra tagħmilha ittik ikun hemm sodisfazzjon magħha llum jiġifieri l-istudju tal-moħħ li inti fil-brain għandek chemical reaction għal dik il-ħaġa li tagħmel. Jiġifieri u li hija marbuta mal-pleasure f'dak is-sens. Jiġifieri qed toħodha fil-wisa tagħha, aħna kollha għanna niżviluppaw dawn il-drawwiet qawwija li bihom ngħixu. Però mbagħad jisu addiction nużawha għalfejn inti ħaġa li jisek tittamilha bil-fors jekk ma tagħmilhiex vera ma tħossokx sew ħafna u li din qed tagħmilek il-ħsara. Jiġifieri l-estrem naturalment hija fejn hekk inti pereżempju fid-droga fis-sens li d-droga biss tibqa' tara jew anke fil-gambling pereżempju. Li il-gambling jiġi the one thing you live for. Jiġifieri inti hemmhekk meta il-ħaġa ssir patoloġika, ssir problema, ssir addiction, f'dak is-sens li inti tħossok m'għandekx kontroll fuqha qed tagħmilha bil-fors u qiegħda tħassar lek ħaltek. Jiġifieri naturalment tipji u drogi jagħmlu lek.
M'għandek allura għandek addictions legali.
Ekku. Ekku, ġifiri.
Ma li m'għandux responsabilità l-istat?
Imma
inti. Għax lejħalli t-tipjib u nafu li għamil ħsara u joqtol in-nies. Ta' mhux qed ngħidu waqalek sinna, dan joqtol in-nies. Jekk għandna xorb illi naturalment meta jkun qed jiġi kkunsmat bla kontroll joqtol in-nies. Allura d-droga b'dak l-argument jagħmluh legali wkoll.
Dik il-mistoqsija kbira, però l-issue hija.
Nsaqsija l-avukati
tal-pulizija. Li l-affarijiet huma there is a social dimension, kultura, għall-addiction. Jiġifieri kif qed ngħidu jekk illum naturalment meta aħna naraw li ħaġa tagħmel ħsara bħat tipjib illum mhux dejjem kien recognized, jiġifieri illum dejjem iktar nindunaw kemm jagħmel ħsara u l-alkohol. Jiġifieri issa allura hemm il-kontroll tiegħu, imma mbagħad inti n-nies il-biċċa kif qed tgħidu il-vizzijiet huma fin-nies kollha, jiġifieri kulħadd għandu vizzju xi ħaġa hooked on something qed tifhem. Jiġifieri li inti tkun hooked on something issa jekk fis-soċjetà hemm feeling illi ifimni li n-nies għandhom bżonn dell-ammont ta' pleasure, pleasure seeking, like I said, illi titħallijilhom, qed tifhem. Imma imbagħad fejn din tagħmel ħsara u speċjalment tagħmel ħsara il ħadd ieħor, pereżempju tal-alkohol, kważi l-iktar argument qawwi li sar li inti bit-tibqib qed tagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Ġi kważi dak l-argument l-iktar kbir illi jagħmel effett għall-policies. Għalhekk
nasa kellhom patt għaliex il-peers ġew regolaturi aktar minn il-pulizija, il-peers ġew regolaturi. Ġieri jiena tox pejb li fulmejda ġbina x'ina ġejt hawnhekk biex nieħu gost nikol ġo restoran, tox pejb, allura ma kellek bżonn kważi il-pulizija biex joqogħdu jiġru wara n-nies biex ma jpejbu. Fatt jiena naħseb waħda mill- ma rridx inkun negattivi, waħda mill-ftit affarijiet li talbu a change of behavior mis-soċjetà per se. Kien hemm tikkat gergir, imma fl-għar mill-aħħar ġiet aċċettata kważi b'mod unanimu, f'ġod ċinema, niftakar mmorru ġod ċinema tara daħna għaddejja. Jekk huwa ġo ristorant, jekk huwa ġo post pubbliku, jekk huwa ġo bar, ġo klabb, ġo postijiet pubbliċi, illum tmur u tħabbad taħdejk fl-uffiċċju tal-isma. Riħa ta' sigaretti qed tasal għandi, qed nidjaq tista' tara x'tagħmel fuqha. Ġifieri ġien emanċipat.
Eħe, jiena naħseb il-kelma addiction straight away torbot ma' dak li jagħmel ħsara. Ġifieri jekk jiena
awtomatikament
tagħmel ħsara, jekk inħares l-addiction li
jum. Mek nitlob ħafna tagħmel ħsara, jekk jiena nkun ifissat fit-tajk.
Tistax sa tkun maqtuħ mid-dinja. U dan hu l-argument tiegħi, jiġifieri issa meta għandna żgħażagħ jiena qiegħda Junior College hemm ix-xorb, hemm id-droga, hemm is-sess, hemm is-self-harm. Jien nifuq daqsxejn ma' dan. Wieħed jista' jgħidda kif sa niġildulhom u nistgħu mmorru fuq nibdlu l-imkien.
Process mhux ħażin.
Le, meta jkun abbuż tiegħu qed nagħmel, meta qed nagħmel is-sess u naf li qed niġi abbużat bl-istess ħin. Ma kemm nistax ngħid waqt li tidħol il-ħsara qed nitkellem, żgur l-istess mhux ħażin.
Imma tista' imma dak is-sens.
Exactly,
mhux ħażin.
L-addiction hija.
Se jkollna programm fil-fatt fuq addiction.
Fuq il-ħsara. Jiġifieri issa fil-counseling u fil-psikoterapija jien insaqsi imma dat tifel qed ifittex dan il-pjaċir li semmejt int Paul, din is-sensazzjoni ta' droga. X'hemm nieqsa fil-ħajja tiegħu? U għaw naħdmu mbagħad. Jekk tinnota huma erba' affarijiet fejn m'għandekx relazzjoni mal-oħrajn. Fid-droga m'għandekx, fix-xorb m'għandekx, fis-sess laqqas għax hekk kien oġġett f'idejk m'iniex persuna.
Tibda ssir xi ħaġa personalizzata.
Impersonalizzata. So what is missing? X'qed nimmissja? Tinsow x'aħna ġejna fid-dinja b'bżonnijiet relazzjonali li nirrelataw mal-ewwel li bżonn l-ommi, irritu mal-ewwel.
Istint kważi.
More than that, naħseb l-eżistenza tagħna, jien ma nik ma nsirx jien, bħalissa ma nistax neżistu nitkellem kieku mhux qiegħda magħhom it-tnejn. Jiġifieri r-relazzjonijiet huma importanti. U r-relazzjonijiet jissodisfaw ċertu nies fil-bniedem. Meta dawn ir-relazzjonijiet ma jiġux, jekk nieħu żagħżugħ ta' 16-il sena fejn irrid iħossu aċċettat mill-oħrajn. Dak huwa need qawwi u l-oħrajn iridu jaċċettaw. Issa taċċettaw x'jiġifieri, jiġifieri jaf li jagħmel impatt fuq l-oħrajn. Li meta tkellim tajt kasi, mhux dwar trasek in-naħa l-oħra, li taw kasi, pereżempju meta xi lecturer tajt li hemm dak it-tifel daqsxejn kwetata dwaru u ma tjagħmel li possibbli miss qadet iċċempel, jiġifieri kultant ma jarawniex intrusive. X'jiġifieri, jiġifieri kont kapaċi teacher initiate ngħidu bl-Ingliż, tieħu l-interess biex dawn huma kollha relazzjonijiet li lejn u ninikber. Jiena li jinkwetani hu li hawnhekk forsi hemm bżonn li nidħlu iktar u nagħtu forsi dik li ngħidula edukazzjoni kif nirrelataw x'inhu huma needs vera. Jiġifieri il-vizzji sadina hija teorija milli studjajt, mill-xogħol tiegħi. Il-bniedem irid jimla l-vojt, irid jimlih l-vojt biex ħaġa.
Il-vizzju jirrispondi għal bżonn.
Għal ċertu vojt. Issa jiena ma nistax ngħid x'inhuma dawn in-nies bħalissa, ma nista' nissoponi.
Ma tistax taqbad vizzju pereżempju tibda tixrob l-alkohol on a social level u mbagħad tibda waħda sitru jekk qed tixrob aktar mill-social level u aktar u aktar u aktar. Ġri jista' jkun illi mbagħad wara jibdew isiru l-problemi pereżempju li tibda tkun aggressiv. Jew jekk inti ħajtek mimlija sodisfatta li inti ma tasalx għalija dik.
ħna jidik, nasab li għalet ġina li timla vojt, fil-sens illi inti ħaġa tibda tiħdok issir tiddependi fuqa, għax mandek xaffari toħra r-replacewa, ġifiri din anke fejn nafu l-izgurem il-mod kif jaħdem il-moħ li qed jeffettwa ċertu behaviors, per esempio flotism, stereotypic behaviors, li huma jisom compulsions, dak is-sens, illi ġifieri jistgħu jkunu.
Li huma fiżjoloġiċi wkoll, tista' tiddentifikhom fuq scan.
Jiġifieri li jżomm anke self-harm, lele inti li inti meta tagħmilhom. Il-center tal-brain fejn inti għandek jirreġistra il-pleasure, qed tifhem. Inti hemmhekk ikollok effett hemmhekk. Jiġifieri illi dan jista' jkun inkluda anke self-harm f'dak is-sens li ti nagħti daqgħu rasi, nħabbad ma' rasi, qed tifhem inħabbad rasi mal-ħajt. Jiġifieri illi inti qisu biex inti taqta dawn il-compulsions l-mod. Huwa li tirreplace jom. Dak is-sens kif qed tgħidlina li inti mhux li tgħidu tagħmel xekk, imma li inti ittieħ xi ħaġa oħra kostruttiva x'jagħmel fil-fatt din anke fil-kultura taħna ngħidu insomma bl-Ingliż ngħid il-brain is the devil's workshop, dak sens li daħlek fil-vizzijiet f'dak is-sens, jisek għax m'għandekx tagħmel. Għax lass huwa wieħed fil-vizzijiet. Imma li inti il-mod kif aħna li tfannejnuhom biex ma jidħlux fil-vizzijiet u fil-addictions hija billi huma jieħdu gost jagħmlu affarijiet li huma worthwhile. Jiġifieri li you get a buzz minn affarijiet differenti, allura m'intix ifissat fuq ħaġa waħda, u li dawn l-affarijiet huma affarijiet li huma healthy. Li l-ek jamlu li jgħatuk il-saxħa, bħal per esempio l-sports, ġvijek jina, jħu baż minn l-sports, minn li mort la ploba futbol, jħu mort nawma, jġifiri, ek ħad baż minn ek, jina, il-serċa l-baż, għat nġibu minn ek, u f'dan il-sens li jinti, jisu kif inti bniedem, dik, kif niprovdu ċans l-tfal tani kan jidu fuq tfal ma ka l-gbar. Iġifieri li tieħu baż, per eżempju, sanke tal-kaċċa per eżempju, inti tista' tieħu baż mill-kaċċa, issa għax ġiet ristretta, kien hemm min qisu ma sabx kif ħan jieħu baż issa mingħajr il-kaċċa. Iġifieri, aħna ftit issib modi kif nieħdu baż fil-ħajja minn affarijiet li huma ta' ġiet għalik. U għal momentiex
minn. Ħalli mura l-mistoqsija, t-tieni parti tal-mistoqsija, meta saqsejtkom f'dwar it-tfal. Mill-ħitma tiegħek ma' tfal, Paul, u anki inti ġina, ġifieri tista' toħloq profil ta' tfal li jista' jkollhom imġiba ta' natura addictive, allura mhux neċessarjament qed jagħmlu ġat jamlu imġiba addictive, imma li tajtara dawn jista' jkun ikollhom din it-tendenza. U allura inkunu nistgħu nidentifikaw ċerta proċeduri ta' kif nissapporta qabel ma jitlu fil-problema.
Ekku, daqs biss jiġifieri din waħda mill-approaches mhux kulħadd jaqbel magħha li inti għandek isu addictive personality
jista' jkun.
Issa fil-fatt.
Jew kien għandek background ta' addiction. Ta' familja ġifieri.
Ta' familja. Jew ġenetika. Ġifieri jkollok tendenza. Jiġifieri li inti li hemm tendenza, jiġifieri li jkun hemm xi tendenza, kulħadd isu l-lum hemm understanding li qisu l-behavior tal-bniedem kollu xiftit tendenza fis-sens ġenetika fis-sens
predispożizzjoni.
Ikun hemm. Però ovvjament l-iżvilupp tagħha mbagħad huwa fiċ-ċirkustanzi kif bniedem jgħix, jiġifieri, u mhux bil-fors tiżviluppa f'dak is-sens. Jiġifieri li nsibu aħna li wieħed jista' li per eżempju min iħobb il-sensation seeking, qed tifhem, jiġifieri iħobb s-sogru, iħobb jirriskja, qed tifhem. Allura inti hemm iċ-ċans li t-esperimenta aktar b'affarijiet, qed tifhem, u anke joġbu ħafna tieħu bażz minn inti li tagħmel dan l-affarijiet li huma ta' periklu, pereżempju, tifhem. Jiġifieri imma li inti.
Dak ngħidu ADHD probably tindraw.
Issa, pereżempju, ma jekk tkun impulsiv għamlu hekk, impulsiv jiġifieri tista' tgħid forsi titħol għalihom iktar l-affarijiet. Imma mbagħad in terms ta' inti, jekk inti li dan ħajqa. Piuttost iġvi l-istudju għak ma juru ċar l-istorja hija varjata ta' ħafna nies. Kemm biex taħlu fija u kemm biex joħorġu. Għax jiġifieri dan li hemm li jgħidu li pereżempju jekk inti għax inti mill-familja jekk għax m'hemmx tagħmel ħad tibqa' hekk komlu kollu, jiġifieri llum nafu li nies differenti li għandek min veru illi malli jerġa' imis xor, per eżempju, emmin, iġifiri, jasal, jinqala situazzjoni fejn jgħidu l-ismak ma tagħmel xekk, se jiġri lek hekk. Jaqta xor. Iġifiri, jew jaqta tip, jew jaqta droga. Iġifiri, hemm of course il-dipendenza ta' kimika jiġifieri mhux kull draw hija l-istess, jiġifieri mhux kull dizzju huwa l-istess. Imma li inti bil-forsa għax inti tħadd vizzju qed tibqa' fih, jiġifieri dik mhijiex aċċettata lanqas jiġifieri.
X'taħseb Gina?
Le, jiena naħseb hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri daw wieħed jista' jiffoka fuq raġuni wkoll sema tajjeb ħafna tista' tkun bioloġika. Hemm raġunijiet tista' tkun inkonxja. Ġifiri Freud jgħallimna li għalkemm ġifiri tista' il-persuna jekk teżistix fil-familja pereżempju jippikja dik il-behavior u jagħmilha tiegħu jew jiddentifika magħha. Jagħmilha tiegħu u jibda jgħixha. Jiena waħda mir-raġunijiet li nara saqsejtni inti jekk xi tip ta' profil u dejjem naħseb fiż-żgħażagħ allura. L-istil li pereżempju jiġi negozjat żmien tal-adolexxenza mal-ġenituri. L-istil, għagħem, mwix linja dritta, għandek stil ta' ġenituri li jistgħu joħonqu t-tifel. U meta qed toħnoq it-tifel, it-tifel m'għandux sens ta' minnu. Jiena qed qarom minn li jien, u dik tista' kultant timla dak il-vojt. Jekk jien ma nimlix li l-nifsi b'min jien, xi ħaġa rrid nimla. Jew inkella jkunu l-estrem ieħor li ngħidu li l-SFR għamel li trid. Rajk fidejk. Ma jinteressanix. Li wkollu avojt ieħor.
Ma lura l-mudell wieħed li
jaħseb. Minuta, hemm mhux għalhekk hija relazzjonijiet, Andrew. Jiena mhux qed niskludi daw il-punti kollu ma vera li semma, imma jiena mill-esperjenza tiegħi, meta jiġu negozjat, jiena niskopri minn jien meta jien f'relazzjoni mal-persuna l-oħra. Meta din ir-relazzjoni ma tkunx maħduma kif mozzan, ħafna drabi sa tidħol il-patologija in a way. So se nimla dak jekk jiena tlabtek tinini kollu ma tajtniex jiena inni tiegħi ma ġiex sodisfatt. Jekk jiena tlabtek xi ħaġa bqajtni silenzjus inni tiegħi jiena bla rispons jien mitluf. Iż-żgħażagħ kultant iħossuhom mitlufina, you know it's like min qed jirrispondi għalija. Jien qed ngħid li l-istil li bih ħafna drabi nirrelataw mal-oħrajn, jien il-persuna tiskopri hawnhekk qed immissu xi ħaġa numa sejni għaxejn l-identità tagħha li fl-adolexxenza hija bidu tħajjitna importanti, imma tieħu l-iżvolġa tagħha hija fl-adolexxenza. U fl-adolexxenza l-vizzji mhux qed neskludi li meta jkunu tfal ma jskrux kompalsiv u hekk, ma fl-adolexxenza meta jieħdu dawn il-vizzji u jinġarru magħhom. Għaliex għax hemm l-identità fin-nofs jien min jien. U jrid jiġi negozjat jew edukat f'tal-lum maniera li dan iż-żagħżugħ jiskopru minn hu. Issa kif jiena ġieli jkolli ġenituri flok żgħażagħ. U jiena b'xi mod, għax nobot ngħid il-kelma ngħin, ma rridx nistema paternalista, xi ħaġa li ddejjaqni ħafna. Imma nesploraw flimkien kif jiena nista' nkun hom mingħajr ma noħonoq il-persuna. Kif nista' nkun hom mingħajr ma.
Bilanċ mhu faċli xejn.
Iżgulli mhuwiex, ħadd ma qal Luisi.
Ħadd
mu jiżi, imma s-sintomi kellmuna ħafna. Għax dan nitkellmu fuq sintomi. Ġifiri, u ma nistawx n-njoraw, u ma diversi modi kif nistaw wieħed jiddeljaw magħhom.
Ekku, u jisu, iż-żewġ aspetti tagħha l-relazzjoni ifettejt naturalment l-iżvilupp il-persuni tal-identità kif tara lilha nfisha u fejn kif se titfaħħa fil-ħajja kif tidentifika ruħha fil-ħajja. Però in-naħa l-oħra hija il-ġenituri u min qed juħsib u l-ambjent fejn qed jgħix it-tifel kif qed jirreaġixxi li mbagħad fl-adolexxenza tagħmel titlu sħabhom ukoll il-peers. Jiġifieri u fejn tidħol din il-ħaġa li semmejna li jisu il-familja li ċ-challenge hija kif lil-tfal toħol ilhom mod kif isibu affarijiet li jingaġġawhom. Jingaġġawhom li huma tajbin, ġifieri l-għar bniedem tfallih waħdu u qiegħed ma jafx se jagħmel, jiġifieri l-temel ma jafx fejn ħajati rasu, mbagħad jispiċċa.
Jitma dak
il-ħajja.
U għalhekk li jien ngħid il-ġenituri jistgħu jgħinu billi jimmonitoraw. Inti ma tistax tħalli persuna ma tafx xini tagħmel.
Min qed jimmonitorja l-familji?
Ma inti qed tgħid.
Diffikultajiet li jista' jkunu li jkunu ġejjin direttament minn prassi minn l-istil ta' ħajja tal-familja li ma tkunx tajba u li tiġġenera ċerta mġiba.
Andrew, ma mbagħad tista' tħanna għax inti għandek parents li jieħdu droga, it-tfal tagħhom jibdew bil-withdrawal syndrome matwaliti, ġifieri efhimni mbagħad inti għandek jew il-fetal alcohol syndrome fejn bniedem pregnant u qed tixrob.
Ma hemm affarijiet ora, pereżempju, li ma jkunx hemm framework ċar tal-intimità, pereżempju, jew għax id-dar tkun żgħira, jew kellax ma jifhmux il-kbar x'jiġifieri l-intimità, mela pereżempju jkun hemm l-atti sesswali u pereżempju il-bib ma jkunx magħluq jew inkella jsiru b'mod ma. Ġifieri dawn affarijiet li.
Andrew qed mispun sensittiv ħafna.
Tajjeb.
Illum l-intimità xi ħaġa li tinkwetani ħafna li s-sens tal-boundaries kemm saru blerd. Immens. Jiġifieri, dik tinkwetani ħafna ma qed imħoss li qed immissu punti li jinkwetawni ma fl-istess ħin inħossni ħafna nixtieq ngħid fuqhom. L-intimità jitalmu fi familja. Jiena forsi kont sens via naqra minn dil qed tgħid għal kif jgħin il-counseling. Għax jiena fil-bidu ma nagħtikx parir, mela x'inhu l-proċess? Il-proċess x'inhu ix-xogħol huwa li ngħaddu minn proċess. Jekk jien għandi student illi dan jidħol fis-self harm, fis-sensazzjoni fil-proċess, għax huwa impulsiv, jiena rrid ngħinu u f'dan huwa l-ispazju tal-counseling kif nidħlu fi spazju ħajjaqa' ftit u jirrifletti u jikkalkula r-riski. Si? Minna ħal-oħra, jekk għandi żagħżugħ li jistħi, m'għandux ħbieb, dejjem waħdu fil-kurutur. Jibża jitkellem, mela jifdil kamra rrid nikkreja spazju kif dan għalmu jirriskja. Għalhekk ma tistax taqbad linja, għalhekk huwa xogħol uniku ħafna għalhekk u sabiħ. Għax wieħed irid jaddattah purament għal dik il-persuna.
Forsi biex nikkumplimentaw dan li qed tgħid, Ġina, hija li rridu nagħtu ċans l-individu isib il-support kif qed tgħid Ġina, individual support psikoloġiku. Però magħha rridu nżidu il-social action fis-skola, fil-familji, pereżempju għandna ħafna tfal ibadu mill-addizzjonijiet tal-kbar. Jiġifieri tfal li għandhom issirhom alkoholiku, ovvjament għandhom passjoni fil-familja. Jiġifieri, u din tapplika għal kull imkien, jiġifieri jekk aħna irridu noħolqu a healthy well-being għat-tfal ambjent ta' well-being, jenfasizza l-well-being, kemm fiziku u kemm soċjali u psikoloġiku, u l-abbużi naqtawhom ma nħallhomx jiżviluppaw. Jiġifieri, naf, ma nafx Ġina stess kienet, imma għandna tfal illi pereżempju kienu se jinqabdu ma' sħabhom u ġew salvati għax xi ħadd sar jaf, irrapportaw u t-tieħed detection. U dak il-grupp li kien se jifforma li jieħdu drogi li jpejpu l-ħin kollu, inqata. Jiġifieri, qed tkun hemm action at the individual u
għalhekk il-kuntest tal-grupp huwa importanti għaliex il-grupp jipproteġik ukoll. Jiena nirringrazzjawkom, nirringrazzja l-Dr. Paul Bartolo, nirringrazzja Ġina De Battista, nirringrazzjakom tax-xogħol li tagħmlu u anke tal-li sebtu l-ħin tiġu għall-programm Vezzi. Li kum magħkom bħallum tmintim, nisemmilkom.